ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ሶማልያ ምግፋሕ ወረታትን ሓበሬታታትን ሓሶትን ከምኡ ውን ጽላኣት ዝዓብለሎም ዘረባታትን ፕሮፓጋንዳታትን ናይ ምክልኻል ወፍሪ ጀሚሩ። እቲ ፌደሬሽን ኣተሓሒዙ ሶማልያ ነቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ክተካይዶ ትልሚ ሒዛ ትሉ ትርከብ ምርጫ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ዝተጋገይን ሓበሬታታት ሜላ ምልዕዓላትን ብናህሪ ዝርግሑ ምህላዎም ኣፊጡ። መሓመድ ካሂ ካብ መቃዲሾ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ኣሎ። ሳራ ፍሳህየ ክተቕርበ እያ።
ኣብቲ ሃገር ሰሪቱ ዝጸንሐ ጐንፅታትን ፖለቲካዊ ዘይምርግኣትን ዝተሰሓሓቱ ሓበሬታታት ብቐሊሉ ንኽዛመቱ ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ እዩ። ንዝተረኽቡ ናእሽቱ ኣፋፍኖታት ዝህቡ ሓበሬታታት ብምውሳድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ዝጥቅዑን ዘጋፍሑን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ መናእሰይ ሶማልያ እናተበራኸቱ ብምምፅኦም ነቲ ዘይተረጋገፀን ዝተሰሓሓተን ሓበሬታታት እውን ከተኣናግዱ ይግደዱ። ሓደ ካብቶም ዝተናፈሱ ናይ ሓሶት ወረታት ፓርላማ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆ ስልጣኖም ከናውሑ ንዘቕረቡ ውሕቶ መሰረት ገይሩ ካብ ስልጣኖም ከባርሮም ከም ዝወሰነ ዝሕብር ወረ ድሕሪ ምብታኑ ኣብ መወዳእታ ሓሶት ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ኣብቲ ሃገር ንጋዜ ጋዜጠኛታት ፈታናይ ኮይኑ ዝርከብ ወረታት ፈጠራን ሓበሬታታት ሓሶትን ፈሊኻ ንምፍላጥ ክሕግዝ ተባሂሉ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ሶማልያ ነቲ ኣብ ቀረባ ዝሳለጥ መረፃ ቅድሚ ምጅማሩ ላብራቶር ዲስኢንፎርሜሽን ወይ ድማ መጻረይ ዝተሰሓቱ ሓበሬታታት ዝብል ኣሰራርሓ ዕላው ገይሩ። ዳይረክተርን መራሕን እቲ ክፍሊ መፅናዕቲ መሓመድ ዓብዱልማሊክ ከም ዝበልዎ ጋዜጠኛታት ኣብ እዋን መረፃ ዜናታት ሓሶት ንምፍላይ ዘኽእሎም ኣድላይ ዓቕምን ፍልጠትን ንኽህልዎምን ስልጠና ክወሃቦም ምዃኑ ሓቢሮም። ሓቅን ሓሶትን ዝኾኑ ዜናታት ንምምርማር ምትንታንን ፈሊኻ ንምፍላጥን ዝሕግዝዎም ብዲጂታላዊ መሳርሕታት ዝተሓገዙ ስልጠናታት ክወሃብዎም እዮም። እምነት ኣብ ዝተሳእነሉን ብቐሊሉ ኣብ ዝእነፍን ከባቢ ኮንካ ከይዲት መረፃ ካብ ወረታት ሓሶት ምሕላው ምኽኣል እዚ ሃገር ደጊማ ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ዝሕግዝ ወሳናይ ስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ጋዜጠኛታት ኣክቲቪስታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ሶማልያውያን ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሳለጥ ፕሬዚዳንታውን ፓርላመንታውን መረፃ ተወሳኺ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግብኦ ይዛረቡ። ጋዜጠኛ ሓሰን ዑስማን ካብኣቶም ሓደ እዩ።
As journalists, bloggers, and social media influencers, we have an extra responsibility.
ጋዜጠኛታት ዓምደኛታትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተደማፅነት ዘለና ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን መረፃ ኣብ ስራሕትናን ንህዝቢ ንህቦ ሓበሬታን ተወሳኺ ግዘን ጥንቃቕን ወሲድና ክንሰርሕ ይግባእ። ዝደንጎይ ሓቂ ዝሓዘ ዜና ኣይሓይሽ ካብ ዘይተረጋገፀን ዝተሰሓተን ሓበሬታ ምሃብ እዩ ዝበለ። ናብ ናፅነት ፕረስ መፅኢኻ ድኹም ታሪክ ዘለዎ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ እዋን እቲ መረፃ ዝተሰሓተ ሓበሬታ ምሃብ ንምቕናስ ጋዜጠኛታት ኣብቲ እዋን መረፃ ክሳተፉ ብምሕዋስ ቀዳማይ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣብ ምሕጋዝን ዕንቅፋት ኣብ ምቕናስን ግድኡ ከም ዝፃወት ኣፍሊጡ።